Mwino misi mshikanganja jerugubu tumungano kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare imbere yo gutangura kugendera intara mu ndwiheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake. Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo murengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuka bushye burengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ibyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bizegenza maze bakishyura umwenda batari mu buroko. Kuri wa kabiri n'uwa gatatu umupfasoni ni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi. Ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara, abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungane aramutswa. Yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza.
Turabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane, barababaye, bararushe. Urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane.
Abarenganywa barimwo Gorete Buzukuruze iyo bumvise amushikanganje yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo. Umugabo we warafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongorwa muhuza na mukuru we, maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro. Umukenyezi wundi na bavuga ku mubabaro uri mu kumwegura kubera wafashe akana kiwe kagakobwa ku nguvu k'imyaka 5 yarekuwe akaba yirwa mu kindaga.
Mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye muhira, njye kubaza baca bambwira ngo bamurekuye kubera kwa ndavuga ati ntakwaye yatisa nkobore ikore none ndafisa akahinda birikwa barikamba ngo none ngo ntiyatakwe sinatakwe.
Kuvyerekeye umukenyezi abajeje ntwaro ku rwego rw'ibanze baremeza ivyashikiriza.
Uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho niko dagiriza ngo mbeshe mvuge ngo umuntu aragwa kandi narabiboneye. Jewe naragenda mwibonera uwo munsi yarapoboye ibigori ahandi namubone neza agiye kuvoma amazi ari ku kiringa yatemanze daha.
Umushikiranganji w'ubutungane yavuga ko gusasira indabu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora.
Ubugwanye yakoze icyaha aga ibiba ko mudakwa mu bimba bari ko bwatwa mu ari yo ifuriro ko abandi bumvise mu batwa akare ko ibiba ipo yo bagora abapfugwa bagwaye ibyo bintu cyumvira abantu z'abaforose ko banza ni bibi baka ikintu cyose cyo kudasa sinidaba ni byore ni bibi ko twaita sinidaba abana bacu abo tukuru bacu bazoba byora sistematike mahuko.
Ibiturire, idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akat ry'abakirisu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri akat Burundi.
Turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa, kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekugwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bapfunze abanyororo. Abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politiki, kuko iby'amategeko nibyo barahiye byonyine. Icyo kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane uno munsi, kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakagumiza mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira.
Izi mpungenge ziremezwa n'umushikiranganji Banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu nshuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira.
Kuko kandi kose tubikira mu mbuga kandi kose tubikira aha bisu zo tretiye ndo gifunga ni kintu exceptionnel ne nawe na tretiye.
Ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero byerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafite ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,499. Inshuro zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata cy'ubutungane, yemeza ko kimunzwe n'ibiturire, akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.